Уучлан гайхамшигтай эдгэх чадвартай зарчим юм. Бид хоёр дахь удаага золиос болох шаардлагагүй. Бид уучлах чадна. Бурхан сэрдэг бүх зүйл хайр гэрэл үннийг агуулдаг гэсэн эдэж хүн төрлөктөн бид унсан бөгөөд зарим үед харанхуй бүдүүлэг төрөглөөр дүүрэн дэлхийд амьдардаг билээ. Ийм нөхцөл талдаа гаргах шудраг бус зүйлтэй хар уучрах нүгэл үлдэх нь гарцаагүй. Үүний өр дүнд хизээ нэгэн цагт хэнэгний хаанга хор хөнөөлтөө үлдлийн тэрч байхгүй нүгэл байдлын золиос болоогүй байдал гэж байхгүй. Энэ бидний бүхний энэ бүхний нийтлэг тал юм. Бурхан хүүхдүүдэд хайрлаж нэг үлсдэг учраас бидэнд амьдралын эдгээр үйл явдлыг заримдаа хүн ширэн үйл явдлыг удирдан залхад туслах арга замыг бэлтгэж өгсөн талархаж байх ёстой зүйл юм. Тэрээр бусдын буруу үйлдлийн золиос болсон хүн бүрд гарах арга замыг өгсөн төдийгүй бидэнд бусдыг уучлах болдог гэдгийг зааж өгсөн. Бид нэг удаа золиос болсон байж болно. Гэхдээ үзэн ядалт, уур хилэн, зовлон шанал, гомдол, бухимдал бүр өшөө авалтыг сэтгэлдээ тань хоёр дахь удаага золиос болох шаардлагагүй. Бид уучлах чадна, мөн төчөөлөлөгдөж чадна. Олон жилийн өмнө нэгэн хашаа хорогоо засаж байх үед модны жижигхэн өргөс хуруунд минь шигдэж билээ. Би өргөсийг авах гэж оролдон авсан гэж бодсон боловч үнэндээ авч чадаагүй байв. Цаг хугацаа өнгөрөх ин хэрээр өргөсний дэгүүр арьс бүрхэж хуруун дээр булдруу үссэн байлаа. Энэ их тест зарим үед өвддөг байв. Хэдэн жилийн дараа би арга хэмжээ авахар шийдэж бүхэл булдруу дээр тос түрхээ шархны болтор боолоо. Би нэмчилгээг оройхон давтан хийв. Нэг өдөр шархны болтыг авахд өргөс хуруунаас гараад ирсэнд би ямар их гайхсныг та нар төсөөлөхгүй байх. Тос арьсыг зөөллөж олон жилийн турш өвдгөн зовоож байсан зүйлийг гаргах замыг нь бэлдэж өгсөн байв. Өргөсийг авсны дараа хуруу маань хурдан эдгэрч ямар шахны ор мүлдэггүй юм. Үүнтэй адил уучлалтгүй зүр сэтгэлд юу ч хэрэггүй их зовлон гэдэлтэй байдаг. Бидний аврагчийн цаг адахлын эдгэх тосыг түрхэг үед тэрээр бидний зүрх сэтгэлийг зөөлөж өөрчлөгдөхөд маань туслах болно. Тэрээр шархцсан бодголыг эдгэж чадна. Бидний ихэнх нь уучлахыг хүсдэг боловч хийхэд маш хэцүү гэж боддог гэдэгт би итгэл дүүрэн байна. Бидэн шударга бус явдал тохиолдох үед тэр даруй тэр хүн буруу зүйл хийсэн. Тэр шийтгэлээ хүртэх ёстой. Шударгаас хаан байна вэ гэж хэлчих магадгүй. Хэр уучлах юм бол шударгаасны хөлөөлчлөхгүй, шийтгэл оногдохгүй гэж бас бид бүр боддог. Энэ бол буруу юм. Нэгүсэл шударгаасыг дэрэмдэж чадахгүй учраас бурхан тохирох шийтгэлийг оноох болно. Бурхан та бидэнд хайраар шүүлтийн зөвхөн надад үлдээх дүн. Учир нь энэ минийх бөгөөд би хариуг нь төлөх болно. Амар амгалан та нарт байг. Хэмээн амсан билээ. Мор номын башглагч Яаков Бурхан тэрбээр та нарыг зовход чинь тайдхруулна. Мөн тэрбээр та нарыг өмгөөлж, мөн та нарын устгалыг эрэлхийлэхэд нь шударгаасыг доош илгээх болно хэмээн амласан. Би золиос болох үедээ итгэлтэй байх юм бол Бурхан бидэнд учирсан бүхий л шударга бус зүйлийн хохирлыг барагдуулна гэдгийг мэдээд агуу тайлбарлаг олж авч чадна. Ахлагч Йосеф Бивертлэн эхизэн итгэлтэй хүмүүст алдсан болгоны нөхөж өгдөг. Өнөөдрийн урссан гашуун үлмэс бүрийг баяр талархлын нулимсаар хэдэн зуу дахин эргүүлэн төлнө хэмээн хэлжээ. Бид бусдыг уучлах гэж хичээж чармаах үедээ сүнслэг байдлаараа бүгд өөр өөр төвшөнд өсөж хөгжиж байгаа гэдгээ санаарай. Бие махбод мань өөрчлөгдөж өсөж бүг олж харахад амар хэдий ч сүнснийхээ өсөлт хөгжлийг олж харахад хэцүү. Бусдыг уучлах нэг төлхөр бол бид тэднийг бурхны нүдрэг харахыг хичээх явдал юм. Зарим үед бурхан бидний хөшгийг нээж өгөн гомдоосон хүнийхээ сэтгэл зүрх бодгол сүнсийг харах боломжийг олгогч билгээр ажилладаг. Энэ ойлголт нь бидэнд цаад хүнээ агуу ихээр хайрлахад хүргэж болно. Бурхан хүүхдүүдэд төгс хайрладаг гэдэг судрыг бидэнд заадаг. Тэрээр тэдний өнгөрсөн амьдралаас үл шалтгаалan сайн сайхныг үлдэх чадахыг мэддэг. Бүхэл төвхийн туршид таарсан Саулаас илүү Иесус Христийн дагалдагчдын хэрцгий харгас дайсан гэж байгаагүй. Гэхдээ л Бурхан Саулд гэрэл үннийг харуулсны дараа түн шиг үнэнч идэвхтэй шийдэмгийн аврагчийн шав байгаагүй билээ. Саул төлөөлөгч Паул болсон бөгөөд түүний амьдрал Бурхан хүмүүсийг зөвхөн одоо байгаагаар нь биш, харин хэн болж чадах талаас нь хардгийн гайхамшигтай жишээ болсон юм. Бидний амьдралд Саултай адил боловч Паултай адил чадхтай хүмүүс бий. Хэр бид бүгд бие биенээ Бурхны бидний хардгийн адилаар харах хичээх юм бол гэр бүл, нийгэм, дэлхий бүгэлдээ хэрхэн өөрчлөгдөж болохыг төсөөлж байна уу? Бид ихэнхдээ өөртөө гомдоосон хүнийг мөсөн уул гэж харж байгаатай адил. Бид зөвхөн ориг нь хардагч усанд орох хэсгийг хардггүй. Бид тэр хүний амьдралд юу болж байгаа мэддэггүй. Бид тэдний өнгөрсөн амьдрал зовлон бэрхшээл тээж явд зовлон шаналыг мэддэггүй. Ахагч нараа, миний хэлж байгаа үгийг битгий буруугаар ойлгоорой. Өөрчлөх гэдэг нь зөвтгөх гэсэн үг биш юм. Бид муу зан авирга өгшүүлж, тулгарч байгаа сад бэрхшээлийг өвчин зовлон сул дорой байдлаас болж бидэнтэй зохисгүй харьцахыг зөвшөөрөх ёсгүй. Гэхдээ бид илүү өргөн хүрээнд харж чадвал агуу ойлголт амар амгалаг олж авч чаднаа. Сүнслэг байдлаараа хараахан боловсроогүй хүмүүс үнэхээр ноцтой алдаа гаргаж магадгүйч бидний хэний ч зөвхөн хийж байсан хамгийн муу зүйлээр нь тодорхойлох ёсгүй. Бурхан бол төгс шүгч бөгөөд усан дорох хэсгийг хардаг. Тэрээр бүхнийг мэддэг. Бүхнийг хардаг. Тэрээр их эзэн бибер өршөөх түүнийгээ би өршөөх болно. Харин бүх хүмүүнийг уурчлах нь та нар шаарддаг хэмээ хэлсэн. Христ өөрөө шудраг бусаар яллагдан хэрцгийгээр зодуулан занчиулж, загалмай дээр зовж, шанлах үедээч гэсэн Ава тэднийг уучлаач, учир нь тэд юу хийж байгаа мэдэхгүй байна хэмээн хэлсэн. Заримдаа бид харлаган байдлаас болж бидэнтэй адил үйлдэж болдоггүй хүмүүст дургуутсах нь амархан байдаг. Бид өрсөлдөгч талын спортын багийг дэмжиж, улс төрийн үзэл өөр үзэл бодолтой байх, өөр шашин шүтдэг байх зэрэг өнгөцхөн зүйлүүдээр үндэслэн төвчээргүй зан авир гаргадаг байж болно. Ерөнхийлөгч Рассел Эмнесэн өөр өөр шашны мөн өөр өөр улс төрийн үзэл бодолтой хүмүүс сонгох боломж нь төвчээртэй байж суралцах явдлыг дэмждэг хэмэх ухаалаг зөвлөгөөг өгсөн юм. Морийн номонд сүмийн хүмүүс өөрсдийн нүдэндх бардамналтаа хөөрцөлөгдөж мөн бивинэ дохоох болов. Тэдний хүсэл мөн тааллын дагуу сүсгэлээгүй тэднийг хавчиж эхэлсэн. Цаг үеийн талаар өгүүлдэг. Бурхан бидний спортын багийн цамцны өнгөөр мөн улс төрийн намын болон одоогийн шашны харилаар маань хардаггүй гэдгийг санаар, харин Амоны тунгаснаар бүх хүмүүний өрсөд дээрээс доош хардаг. Мөн тэр бүх зүрхний бодлууд хийгээд санаг мэднэ. Ахагч нараа, хэрв бид амьдралдаа уралдаанд ялах юм бол ач ивэлтэ ялцгаая. Харин ялагдах юм бол мөн адил ач ивэлтэ ялагдцгаая. Учир нь хэр бид нэг нэгэндээ ач ивэлээ үзүүлвэл эцсийн өдөр ач ивэл бидний шагнал байх болно. Бид бүгд ямар нэгэн байдлаар бусдын алдааны золиос болдгийн адил өөртөө ч бусдыг гомдоодог. Бид бүгд алдаа гаргадаг ба бидэнд ач ивэл нэгүсэл өршөөл хэрэгтэй. Бид бусдыг хэрхэн уучлах нь түүн дээр тулгуурлан бидний өөрсдийн нүгэл алдааг мөн уучлах гэдгийг санах ёстой. Аврагч учир нь хэрв та нар хүмүүсийн алдааг уучлавал Тэнгэрлэг эцэг тань та нарыг мөн уучлана. Харин хэрв та нар хүмүүсийг уучлахгүй бол эцэг тань мөн та нарын алдааг уучлахгүй хэмээн хэлсэн. Аврагч хэзэнд хандсан залбиралдаа хэлж болох зүйл бүх зүйлсээс бид өртөнгүүдээ уучлсны адил бидний өрийг мөн уучлаач гэсэн үгийг сонгосон тун сонирхолтой. Өршөөл бол Бурхан өөрийнхөө үг илгээх болсон шалтгаан учраас бид бүхнийг эдгэн гэсэн түүний өргөлд баярлацгаая. Аврагчийн цагаатхлан зөвхөн намжлах шаардлагатай хүмүүс төдийгүй бусдыг уучлах чадахгүй байгаа хүмүүс ч гэсэн зориулагдсан юм. Хэрв та нар хэн нэгнийг уучлахыг хэцүү байгаа бол Бурханаас тусламж хүс. Уучлах нь гайхамшигтай эдгэх чадвартай зарчим юм. Бид хоёр дахь удаага золиос болох шаардлагагүй. Бид уучлах чадна. Би Бурхны хүүхдүүдээ гэсэн дундаршгүй хайр энэрэл тесвэр төвчээрийг би болон бидний өөртөө адил бусдыг хайрласаа гэсэн хүслийг гэрчилж байна. Бид үүнийг хийснээр энэ дэлхийн харанхуй гэтэлж Тэнгэр дэх Бурхны хаан тулсын алдар суу сүр жавхлан өд явж эрэгчлөөтэй болох болно. Есүс Христийн нэрээр амен.